passer des nuits à rêver de nous, te raconter la vie comme on était fous. J'en ai chanté des mots, mais jamais pour toi. Ça sonnait faux, et petit bout de moi. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans zèle, un homme sans passion. C'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin, jamais prendre la main, avoir tout donné sans jamais rien gagner. Si t'es pas, 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 si t'es pas, pas, là, si t'es pas...
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, τι κάνουμε?
Μαζεύτηκαν οι αρχηγοί. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο που είναι εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο να μας δώσει μια εικόνα. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Έχει αρχίσει πριν από λίγα λεπτά η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Δεν αναμένεται να διαρκέσει πάρα πολύ ώρα. Μας εξηγούσαν εδώ ότι κατά το τυπικό ήταν υποχρεωμένη η κυρία Σακελαροπούλου, η πρόεδρος Δημοκρατίας, να καλέσει διαζώσεις στους πολιτικούς αρχηγούς. Διότι μέχρι να φτάσουμε στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, έχουμε δύο στάδια ακόμα μπροστά μας. Η πρώτη απόπειρα από την κυρία Σακελαροπούλου θα γίνει για να δει αν μπορεί να προκύψει κυβέρνηση η οποία απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής με τη συμφωνία όλων των πολιτικών αρχηγών. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Το δεύτερο βήμα είναι να πάμε σε κυβέρνηση η οποία θα έχει μόνο ρόλο τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών. Και εκεί, πριν από το διορισμό υπηρεσιακού πρωθυπουργού, θα γίνει μια προσπάθεια αν υπάρχει συμφωνία των κομμάτων για ένα κοινό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να είναι είτε πολιτικό είτε εξωκοινοβουλευτικό, να το πω έτσι. Φαίνεται ότι ούτε εκεί θα υπάρχει συμφωνία. Οπότε αμέσως μετά η κυρία Σακελαροπούλου θα καλέσει τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Ιωάννη Σαρμά, ως τον αρχαιότερο των προέδρων των τριών ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, προκειμένου να του αναθέσει την εντολή για το σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης, η οποία θα διαλύσει τη Βουλή πιθανότατα τη Δευτέρα το απόγευμα, μετά την εκλογή Προεδρίου όπως ορίζει το Σύνταγμα, και να προκηρύξει εκλογές για την 25η Ιουνίου.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Αντώνη, είναι προφανές. Εγώ ήλπιζα ότι θα δούμε.
Αν μου πεις τι είναι προφανές.
Θα σου πω αμέσως.
Για τις 25.
Όχι για τις 25. Για τη σημερινή σύσκεψη ετοιμαζόμουν να σου πω ότι είναι προφανές ότι δεν θα δούμε ούτε τα παραπολιτικά που θα βλέπαμε αν δεν υπήρχε δεύτερη κάλπη στις 25. Διότι τώρα όλοι είναι σφιγμένοι εν ώψη της μάχης. Ναι, ναι.
Ούτε πρόεδρος δεν γελούσε.
Κανείς δεν γελάει και οι χειραψίες ήταν πολύ τυπικές. Εγώ περίμενα να έχουμε κανένα παραπολιτικό από εκεί, αλλά δεν προκύπτει.
Και δεν προκύπτει. Προκύπτει ένα παραπολιτικό όμως, αν μου επιτρέψεις να το πω με πολύ προσοχή, ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας δεν έχει πολλή δουλειά να κάνει. Οι υπηρεσίες εννοώ, και ας ξέρουν πώς πρέπει να είναι οι διαδικασίες. Χθες το μεσημέρι είπανε ότι θα κάνουν τηλεφωνικές διαβουλεύσεις, απαράδεκτο, και ξύπνησαν το βράδυ να πούνε το κανονικό ότι έπρεπε και επιβάλλεται να γίνει σύσκεψη διαζώσης.
Ναι, διότι αυτό προβλέπει το Σύνταγμα.
Αυτό προβλέπει το Σύνταγμα. Ναι. Τι τηλέφωνο, δηλαδή.
Είναι δυνατόν. Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτά είναι ερασιτεχνισμοί.
Ερασιτεχνισμοί και κάτι εκεί διάφοροι συνάδελφοι και όχι συνάδελφοι και οι συνάδελφοι που κάποιοι είναι εκεί, αλλά και οι νομικοί της Προεδρίας δεν ξέρουν ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή χθες το βράδυ μπορούσε να ξυπνήσει ο Μητσοτάκης να πει όχι πάμε να κάνουμε οικουμενική, λέω τώρα ένα ανέκδοτο, δεν θα πρέπει να γίνει διαζώσεις επειδή δεν υπάρχουν παραπολιτικά, στο λέω αυτό όπως είπες.
Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν παραπολιτικά, αλλά υπάρχει πολιτικό θέμα που είναι το γεγονός ότι οι αρχικές διαρροές από την Προεδρία ήταν κόντρα στις συνταγματικές προβλέψεις.
Τώρα, Νίκο μου, να πούμε κάτι για τους ακροατές μας, ναι, τους φίλους που τους πολιτηθείς, ναι, με τα συμμαχικά ραδιόφωνα που λες, ναι, εσύ. Ναι. Θυμίζει πάντα αυτό τη μεγάλη μάχη.
Καταρχήν με το Ράδιο Θεσσαλονίκη που είναι μεγάλη δύναμη. Σωστό. Στην αγαπημένη μου πόλη.
Το διαπίστωσα στη Θεσσαλονίκη, οπότε πάω το διαπιστώνω. Είσαι φαν μεγάλος εκεί, με την αγάπη την κούκλα. Την αγάπη μου, πώς το λες, ναι. Δεν το αλλάζεις αυτό με τίποτα.
Όχι, έχω λατρεία στην πόλη αυτή. Μεγάλωσα εκεί, λοιπόν, μην το ξεχνάς.
Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Είναι η πρώτη φορά, στο είπα και χθες στο δελτίο, αλλά το λέω σήμερα πιο ραδιοφωνικά. Πρώτη φορά που έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση και ο δεύτερος, δημοσκοπικά από την προηγούμενη αναμέτρηση, γιατί είναι ένα μήνα πριν θα είναι, δεν έχει διεκδίκηση πρωτιάς. Αυτό από μόνο του.
Τρομερό.
Έχει μια δυσκολία. Οφείλω να πω ότι.
Μεγάλη δυσκολία.
Το Τσίπρα, παρότι τα έχω χώσει 2-3 φορές αυτές τις μέρες, τον καταλαβαίνω. Πρόσεξε τι μου είπε ένας φίλος μου.
Έχει δυσκολία και για τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, αυτό. Ας μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ναι. Πω κάτι που είπε ένας φίλος μου, δεν είναι δικό μου. Τι λέει ο Τσίπρα σήμερα, ότι ποιο είναι το αφήγημα, όχι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Για να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, τι μπορεί να κάνει, πες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει ένα ποσοστό 25%. 5 μονάδες πάνω σε ένα μήνα, όπως σου λέω. 7 μονάδες πάνω. Για να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία από τις 20 που έχει, πρέπει να πάει στο 36. Για να πάει στο 36 και 5 να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φτάνει. Πρέπει να δυναμώσουν οι μικροί. Όταν δυναμώσουν οι μικροί, χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από μια πλευρά. Δηλαδή, αν δυναμώσει το ΠΑΣΟΚ, η ζωή. Και ακόμα και κάνει Βαρουφάκη. Θα μπουν τρεις μέσα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Άρα,
η νίκη,
σκύλα και χάρη.
Ο Βαρουφάκης είναι η λιγότερο πιθανό.
Δεξιών του ΣΥΡΙΖΑ, σου λέω. Ναι, έτσι, λόγια ναι. του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, ακόμα και αυτό ο στόχος που άκουγα την κυρία Γεωργοβασίλη το πριν που το έλεγε, ορθώς σε έναν βαθμό. Στόχος μας είναι να μην είναι αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης.
Ναι, όμως αυτός είναι ένας στόχος που όταν τον θέτεις πρέπει να εξηγήσεις και πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Διότι οι εκλογές δεν γίνονται για να εκλέξουμε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά κυβέρνηση.
Σωστό, ναι. Και εκτός από
θέλω να πω το αφήγημα να... έχει πάλι θέμα.
Έχει θέματα, δηλαδή υπάρχει μια δυσκολία σοβαρή.
Βέβαια, δυσκολία και δημιουργεί και στη Νέα Δημοκρατία το ότι δεν υπάρχει διεκδικητής της εξουσίας δεύτερος, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει χαλαρότητα. Ναι, το σύνδρομο και... του καναπέ.
Ναι, και προσπαθούν να το μαζέψουν από τώρα με κάτι περίεργα που έχουν πει οι διάφοροι. Και επίσης θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπεις, που είναι και λίγο επικοινωνιακό. Τώρα ακούω διάφορα για την Πόπη Τσαπανίδου. Του εξαφανίστηκε alert και τα λοιπά. Δηλαδή η Πόπη Τσαπανίδου είχε αφήγημα και δεν το έλεγε. Της έδωσαν το χαρτί με το αφήγημα και έπρεπε να χτενιστεί καλά και να εμφανιστεί ωραία που είχε μια τηλεοπτική εμπειρία και δεν το είπε. Ποιο αφήγημα είχε η Τσαπανίδου? Κανένα αφήγημα δεν είχε. Το αφήγημα που άλλαζε κάθε δύο μέρες. Ναι. Πέρα από το γεγονός αν μπόρεσε ή δεν μπόρεσε, να το κρίνουμε αυτό επικοινωνιακά και πολιτικά, δεν φταίει τώρα η Τσαπανίδου ότι δεν ήξερε η δεξιά τι πει η αριστερά, εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, η Τσαπανίδου δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό προφανώς.
Ήταν εκπρόσωπος. Ο εκπρόσωπος μεταφέρει τη γραμμή που τα όργανα και ο πρόεδρος αποφασίζουν.
Πούντινα. Φυσικά ήταν έτσι, αύριο γιουβέτσι.
Το θέμα το είχε η γραμμή, δεν το είχε η Τσαπανίδου.
Ξαφανίστηκε, λέει η Τσαπανίδου. Τι λέτε, ρε παιδί.
Να είμαστε σοβαροί.
Να τη βρούμε, να πούμε να λύσουμε το πρόβλημα τότε.
Λοιπόν, έχει σηκωθεί μεγάλη φασαρία για την δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ότι καλό θα ήταν να έχει 180 ψήφους η Νέα Δημοκρατία για να ανοίξει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Σήμερα και η Αυγή και η Εφημερίδα των Συντακτών επιτίθενται στον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει κρυφή ατζέντα. Λέει η Αυγή, εκνευρισμός στο Μαξίμου για το μαρτυριάρι Γεωργιάδη. Ιδιωτικά ΑΕΗ, αναμόρφωση του ΕΣΥ και άρση μονιμότητα στο δημόσιο αποτελούν τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις μιας πιθανής γαλάζιας παντοδυναμίας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για να μας
καλημέρα.
Πει... Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηλαλάου και κύριε Δελατόλα, από τη Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει για να κάνω σήμερα, μεταξύ άλλων, τα εγκαίνια της εκθέσεως Beyond CIDES, που είναι η έξοδο που κάνουμε την ψηφιακή τεχνολογία. Θα είναι η τελευταία μου πράξη ως Υπουργός Ανάπτυξης σε αυτή μου τη θητεία και είμαι πάρα πολύ περήφανος γιατί κατά τη διάρκεια της θητείας μου ξεκίνησε η Beyond. Είναι η τρίτη Beyond που διοργανώνεται στη σειρά από τη ΔΕΘ. Έχει ρεκόρ συμμετοχών και πιστεύω θα έχει και ρεκόρ επισκέψεων με παρουσία εταιριών
τεχνολογίας
από όλο τον κόσμο.
Τι κρύβεται Beyond των δηλώσεών σας, θέλουμε να μάθουμε. Υπάρχει κρυφή ατζέντα.
Συγγνώμη, ότι εμείς θέλουμε να θεώρησουμε το άρθρο 16 είναι κρυφό.
Είναι επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας.
Έχουμε πει 400.000 φορές.
Ναι, αλλά εδώ η Αυγή σήμερα λέει αναμόρφωση του ΕΣΥ εννοεί ότι πάτε σε ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και άρση μονιμότητα στο δημόσιο.
Δεν έχουμε πει τίποτα τέτοιο ποτέ, ούτε και εγώ το υποστηρίζω, το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, να πούμε λίγο το μεγάλο θέμα. Ανάλυτο. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, την πρώτη στιγμή που είσαι αυτό το απίστευτο αποτέλεσμα. Προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ συγκρατημένος. Με είδατε και στη δικιά σας εκπομπή, άλλωστε, και την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα στο Δελτίο.
Ναι, ναι.
Και όταν με ρωτήσατε προδικάζεται το αποτέλεσμα του δευτέρου γύρου. Σας είπα εγώ το προδικάζω.
Όχι.
Για να συμπληρώσω στην προηγούμενη.
Μα δεν έχει συμβόλαιο με τους ψηφοφόρους κανείς. Η κάλπη είναι άδεια.
Συζήτηση,
πάλι.
Οι εκλογές ξεκινάνε από την αρχή. Κανένας συμπολίτης μου δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Νέα Δημοκρατία αποκλειστικής ψήφου. Πρέπει να σκιστούμε για να πείσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μας εμπιστευτούν για μία ακόμα φορά. Άρα θέλω μακριά από μένα κάθε αίσθηση αλαζονίας. Και ξέρετε, έχω βαρεθεί και λίγο τους τσακωμούς. Μου κάνει τώρα επίθεση η αυγή και μέσα του τακτών και βάζω τσακώνω με δίδυμα το δένδια. Πόσες φορές τα έχουν γράψει τετραετία αυτά, πείτε μου, πόσα τέτοια από το ΣΕΛ έχουμε κάνει. 15, 20, πόσες, 50. Οδήγησαν στο 20%. Ναι, παιδιά, αυτά τα βαρέθηκε ο κόσμος. Ο κόσμος τώρα πιστεύω, αυτό πιστεύω εγώ. Η ψήφος η προχθεσινή είχε μία εντολή προς όλους.
Ναι, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό.
Θα έρθω.
Η δήλωση δένδια θα τη διαβάσω.
Ναι.
Την έχω εδώ εντός εισαγωγικών. Λέει ο πρώην υπουργός πλέον εξωτερικών. Και, είναι ακόμα. Πρώην θα είναι σε λίγες. Σε λίγες μέρες, τη Δευτέρα. Λέει, τώρα για μας ποια είναι η πρόκληση? Να μην επιδειχθεί η παραμικρή αλαζονία. Προφανώς υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ακούω, διαβάζω. Υπάρχει μια αντίληψη που λέει να το πάμε, να φτάσουμε στο 180. Και από εκεί και πέρα να μπορούμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα, να αλλάξουμε συνολικά το γίγνεσθε στη χώρα. Εγώ θα προσυπέγραφα μια πολύ πιο σεμνή αντίληψη. Να κρατήσουμε ένα πολύ καλό ποσοστό, να έχουμε μια δεύτερη τετραετία συνέχισης της πρώτης και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε πραγματικά να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα καλύτερο αύριο. Αυτή θα ήταν η δική μου συνταγή επιτυχίας. Νομίζω αυτή είναι και η συνταγή επιτυχίας που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός.
Συμφωνώ πολύ με τη δήλωση του κυρίου Δένδια. Εγώ ποτέ δεν υπενόησα αυτό που μου χρεώνουν. Πρώτα απ' όλα για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά και να είχαμε 180, που το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, είναι απίθανο σενάριο, και να είχαμε 180, αυταγματική αναθεώρηση θέλει και επόμενες εκλογές. Δεν σημαίνει ψηφίζουμε 180 και αλλάζει το Σύνταγμα. Άρα αν κάποιος έπαιρνε μια τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη από το λαό και έκανε τρέλες, δεν θα τον τιμωρούσε ο λαός αμέσως μετά, κύριε Χατζηνικολάου.
Επίσης, κύριε Γεωργιάδη.
Να πω ότι είπα εγώ, λοιπόν.
Κύριε Γεωργιάδη, μόνο μία παρατήρηση και νομίζω να συμφωνήσετε, γιατί διαβάζετε και καλά σε αυτά τα βιβλία και πόσο μάλλον το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα προβλέπει συνενέσεις ακόμα και
σήμερα. Ακριβώς εδώ έρχομαι. Δηλαδή, δεν σημαίνει. Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεωρήσεως πρέπει να είναι συνενετική. Εγώ το μόνο που στην πραγματικότητα είπα εκείνη την ώρα, θέλω να πω ότι είμαι και λίγο σοκαρισμένο. Γιατί δίπλα μου έλεγε εκείνη την ώρα ο κ. Δημιώτη, θα είχαμε 172 έδρες. Είχα μια πρώτη αντίδραση λίγο σοκαρισμένη. Δεν το περίμενα αυτό, να είμαι ειλικρινής. Όμως για να το πούμε λίγο σοβαρά τώρα. Καμία συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Τελεία. Το ζήτημα είναι, μπορούμε στα πλαίσια αυτής της προεκλογικής περίοδου να μιλήσουμε τα κόμματα για τις θέσεις τους επί συγκεκριμένων θεμάτων, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να δημιουργηθούν αυτές οι συνενέσεις? Δηλαδή, τι λέω εγώ, μην χάσουμε, ρε παιδιά, πάλι μια ευκαιρία όπως χάσαμε το 2008. Γιατί υπενθυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ήμουν βουλευτής τότε. Το 2008, το τότε Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου ψήφισε στην Επιτροπή των Ανθρώπων του άρθρου 16, την ψήφισε, ήμουν μέσα. Και μετά από δύο μέρες στην Ολομέλεια, επειδή είχαν εσωκομματική σύγκρουση ο Βενιζέλος τότε με τον Γιώργο, άλλαξε την ψήφο του. Την ίδια χρονιά το 8, άλλαξε το δικό του άρθρο 16 Κύπρος. Που είμαστε 15 χρόνια μετά. 15 χρόνια μετά, οι Ελλαδίτες φοιτητές πηγαίνουν στην Κύπρο.
Πάνω από 10.000 Ελλαδίτες φοιτητές το χρόνο.
Τώρα, λέω λοιπόν εγώ, αυτή είναι η θέση μου και αυτά και η δήλωσή μου. Όχι να κάνει η Νέα Δημοκρατία ό,τι θέλει, που δεν μπορεί και να είχε 200 έδρες, γιατί παραλαμβάνουμε μεσολαβούν επόμενες εκλογές, άρα όλη η συζήτηση είναι περιόνου σκιάς, αλλά να δεσμευτούν τα κόμματα προεκλογικά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να επιτευχθούν αυτές οι συνενέσεις για να πάει η χώρα μπροστά. Και παραλαμβάνω, γιατί να συμφωνήσω απολύτως με τη δήλωση του κ. Δένδια, σε καμία περίπτωση το πρόταγμα δεν είναι αυτό. Το πρόταγμα είναι να έχουμε σταθερή, αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί?
Ωραία.
Γιατί, όπως είπε πριν ο κ. Δελατόλας, πρέπει κάπου να κυβερνηθεί η χώρα. Τόσο απλά.
Κύριε Γεωργιάδη,
μια αλαζονία, κύριε Χατζηνικολάου, το αποτέλεσμα ήταν πράγματι συγκλονιστικό, αλλά θέλω να πω κάτι ακόμα. Αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη έναντι των ανθρώπων, κυρίως από την κεντροαριστερά, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται μαζικά ψήφισαν Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές. και οι οποίοι μπορεί να το κάνανε με επιφύλαξη. Εγώ το κάνω και με σκεπτικισμό προς εμένα προσωπικά που με βλέπουν από έναν άλλο πολιτικό χώρο να έχω έρθει. Θέλω να τα λέω όλα όπως είναι, δεν λέω ψέματα στον κόσμο. Είναι πολύ μεγάλη μας η ευθύνη όλων μας με τη συμπεριφορά μας να τους αποδείξουμε ότι έχουν κάνει σωστή επιλογή, ότι καλώς μας εμπιστεύτηκαν και ότι θα ασκηθούμε για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Τώρα κύριε Γεωργιάδη, να αφήσουμε λίγο το συνταγματικό. Το όπως συνδέσατε με το εκλογικό ποσοστό, είπατε ότι είναι μια θέση που έχετε αναπτύξει κατά το παρελθόν και επιμένετε σε αυτές σε σχέση με τις αλλαγές στο Σύνταγμα.
Όχι, χρειάζεται να θεωρήσω το άρθρο 16. Αυτό
ναι, ναι, τα, το καταλαβαίνω.
Όχι όλα τα άλλα που γράφει η Αυγή.
Για, προφανώς. Για το στόχο τον εκλογικό, τώρα η αυτοδυναμία κινδυνεύει κατά της, σε εσάς. Δηλαδή τα, κάποια κόμματα που μπορούν να μπουν στη Βουλή. Είτε δεξιών είτε εδώ, αριστερών θα μειώσουν τη διαφορά.
Έχουμε πολλές αβεβαιότητες. Πάνω χάρη, το κόμμα Νίκη είναι πολύ κοντά στο να μπει. Άλλο σενάριο.
Και η πλεύση ελευθερίας.
Και η πλεύση ελευθερίας είναι πολύ κοντά στο να μπει. Άλλο σενάριο αν μπει, άλλο αν δεν μπει. Θέλω να πω, άλλο είναι η πεντακομματική βουλή, άλλο η εφτακομματική βουλή. Δεν έχει λήξει. Δεν είναι λυγμένη η επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Θα ήταν θανάσιμο λάθος να πιστέψουμε ότι πάμε για μπάνιο τώρα και οι εκλογές τελείωσαν. Οι εκλογές είναι μπροστά μας, στις 25 Ιουνίου. Και παραλαμβάνω, εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε την απόλυτη υποχρέωση να εξηγήσουμε στον κάθε συμπολίτη μας ότι την ψήφο που μας έδωσε στις 21 Μαΐου δεν την θεωρούμε δεδομένη και θα κοπιάσουμε πολύ για να την εξασφαλίσουμε και στις 25 Ιουνίου.
Θέλω και το σχόλιο σας για το πώς βλέπετε τις αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τα στελέχη του για το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής.
Θέλω να είμαι, αν και εγώ δεν παίρνω αστερικά, πρέπει να φύγει όχι ο Τσίπρα, αυτά δικά του θέματα, δεν θέλω καθόλου να επισέλθω. Θέλω μόνο να πω το εξής. Δεν δείχνουν τα πρώτα 24 ώρα να έχουν πλήρω συλλάβει γιατί έχασαν. Δηλαδή, ακόμα και αυτό της Αυγής και της ΣΥΝ σήμερα δείχνει ότι ακολουθούν την ίδια ακριβώς γραμμή. Δείτε, ξέρω εγώ, υπάρχει εσωκομματική φαγωμάρα στην Δημοκρατία. Α, να μην το ξεχάσουμε, και μου είπατε για τον κύριο Δένδια, να δώσω και συγχαρητήρια για το ασύλληπτο ρεκόρ ψήφων το οποίο πέτυχε. Να μην το ξεχάσω αυτό. Λοιπόν, άρα, υπό την έννοια αυτή, αν συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια γραμμή, θα έχει σίγουρα μεγάλη ζημιά. Διότι, κύριε Χατζηνικολάου, ειλικρινά σας το λέω, αντιμετωπίζω με δέος αυτό που έγινε την Κυριακή.
Πρόκειται για ψήφο που υποδηλώνει δεξιά στροφή της πολιτικής κοινής της χώρας, κατά τη γνώμη σας. Σας ρωτώ γιατί μαζί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν το ποσοστό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19. Αυτό δείχνει ότι η κεντροαριστερά υποχωρεί συνολικά.
Κοιτάξτε, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, όπως υπήρχε στο παρελθόν, σίγουρα έχει υποχωρήσει. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά πιστεύω ότι η ψήφος των συμπολιτών μου δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ψήφος ήταν μια κάποια, θα μου πιστέψετε, επανάσταση της κοινής λογικής. Δηλαδή, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ την ώρα, πεινά ακόμα στην Ελλάδα, καταστρέφονται όλοι. Ένα λεπτό. Πολλά προβλήματα έχει ακόμα στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα η χώρα της κοινωνικής καταστροφής. Νομίζω και στη δική σας εκπομπή είχα πει τότε προεκλογικά ότι δέχομαι όσοι πιστεύουν ότι περνάνε καλύτερα το 19 να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ και όσοι πιστεύουν ότι περνάνε καλύτερα σήμερα να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και η Ελλάδα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή πιστεύω ότι το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόταν σε λάθος χώρα. Λέγανε πράγματα που οι άνθρωποι που τα ακούγανε δίπλα δεν τα βλέπανε. Επίσης πρέπει να σου πω το πιστεύω, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη τοξικότητα. Την οποία συνεχίζεται και με τα εκλογικά. Αυτό είναι με το λένε. Εγώ περίμενα το πρώτο που θα καταλάβει ο Τσίπρας τη Δευτέρα είναι ότι παιδιά η τοξικότητα τρελείωσε. Βλέπω πάρει αναρτήσει του Πολάκη μόνοι μας και όλοι τους και θα κάνουμε και θα δράνουμε και το. Τα ίδια. Βέβαια τα ίδια. Εγώ δεν ξέρω αν έχετε δει. Εγώ έχω ρίξει τελείως τους τόνους και πραγματικά πιστεύω ότι και εγώ να μεταλλαχθώ. Υπό την έννοια ότι πρέπει να σεβαστούμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε τους συμπολίτες μας που μας είπανε. Παιδιά, λύστε μας τα προβλήματα. Αφήστε τους τσακωμούς και βρείτε λύση. Να βρείτε τη δουλειά του παιδί μου, να γυρίσει το παιδί μου που έφυγε στο εξωτερικό.
Θα ζήσουμε δηλαδή σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση light εκδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη.
Θα ζήσετε την εκδοχή που οι πολίτες θέλουν. Και οι πολίτες θέλουν ανθρώπους να του λύσουν τα προβλήματα. Δεν θέλουν τους τσακωμούς.
Άρα κύριε Γεωργιάδη, βάζετε τις υποδομές για ένα διαφορετικό Γεωργιάδη.
Όχι, ακούστε, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι του Τσακωμού.
Με, με κεφαλαίο
του Τσακωμού. Αν ήμουν του Τσακωμού, δεν θα μπορούσα να κάνω τόσες δουλειές σε υπουργεία που πήγα. Αν ρωτήσετε τους υπαλλήλους όλων των υπουργείων που συνεργάστηκα, πάρτε έναν άρθρο, πάρτε και τους αριστερούς των υπουργείων του δεξιού. Θα σου πούν τι είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να λύνω τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων. Και δεν βάζω ποτέ, μα ποτέ ιδεολογικές ταμπέλες για να τους λύσω το πρόβλημα. Ποτέ δεν το έχω κάνει ζωή μου ούτε μια φορά.
Δεν σας αναγνωρίζω.
Σας λέω ότι αυτό που θέλουμε τώρα να κάνουμε στην Ελλάδα, αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, είναι ο τόπος μας να πάει μπροστά. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα, πανηγυρισμοί, θριαμβολογίες, μακριά από μένα. Μακριά από μένα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.